Atao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamiranasa,
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy fa 5/20 ny volana martsa izao. Fotoana izay anolorana ho anao rehefa ho an'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Notanterahina ny asabotsy 20 martsa teo ny sampankazon'ny tanora tao amin'ny zaona Tsirabe renivohitra.
Eo ampanatanterahana sy famitana ny fiangonana ao Tsinjorano izay zanam-piangonan'ny eglizy Saint Sauveur Antanet distrik an'Ambohimena ny ao amin'ny diosezina Antsirabe ankehitriny, fiangonana izay naorina tamin'ny taona 2020.
Nanamarika ny fahazataona ny antilin'i Madagasikara ny taon'ny diosezin'ny Tomasina.
I Jesosy Kristy no mpamindra fo sy mpamela eloka, aoka hanokatra ny fotsika aminy isika hoe ny Papa François tamin'ny vavaky ny Angelou Somaly.
Manameloka ny fanafiana tany Moscou niseho faran'ny herinandro lasa teo ny Papa François.
Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny antsipirihambaovao ary dia ny fankalazana ny alahady ny sampankazo Omaly.
Nitanterahina ny asabotsy 20 martsa lasa teo ny sampankazon'ny tanora tao amin'ny zaona Tsirabe renivohitra. Nisy ny famelabelara-kevitra nataon'ny Monseigneur Pascal Andriatsoavina ivekana Antsirabe ho fanamariana izany ka ny tapamy maraina no namelabelara ny lohahevitra hoe eo ampamakivakina ny tany efitra no hitondran'Andriamanitra antsika ho amin'ny fahafahana. Nambarany fa sarotra ny miala ny mazatra, ny mangeja kanefa rehefa vonina ny ezaka dia tsy maintsy ho tafavoaka. Ny tapany hariva kosa moa no niresahana momba ny teknolojia. Mampita ny vaovao ny namana teo Rabeasina Tenaina Radio Zarasoa Betafo.
Tontosa ny sabotsy 20 martsa teo ny fionana nankalazana ny sampankazo ho an'ny tanora atao amin'ny zaona Antsirabe renivohitra izay vondronan'ny paroasy distrika misy ao amin'ny ity renivohitry ny diosezy ity. Nisy araka izany famelabelara-kevitra niarahana tamin'ny fekan'ny diosezy izay nianga tamin'ny lohahevitra hoe eo ampamakivakina ny tany efitra no hitarihan'Andriamanitra antsika ho amin'ny fahafahana. Mamintina izay famelabelara-kevitra nataon'izay Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ivekan'ny diosezy na Antsirabe.
Rehefa tena mandray fanapaha-kevitra anao hiala amin'ny zavatra tena mangeja anao dia mafy le izy, fa tsy maintsy toizana ny fanapaha-kevitra ary tsy maintsy toizana ny ezaka mba hahatonga anao olona afaka rehefa avy eo ahitany lalana izoranao zany. Dia fampirisiana ny tanora indrindrandrindra moa zany hoe nasiako tsindrim-peo teo mihitsy ny hoe mezahy anareo tanora tsy antehitra amin'iza n'iza fa amin'ny heritsainareo, amin'ny heritsandranareo, amin'ny heritenanareo, fa zay anao fahana mampandroso miezaka zany fa tsy mitavandrana iza n'iza zany. Ndray aman-dreny tsy maintsy manohana ny olona akaiky, tsy maintsy manohana mba hahatonga ho tafavoaka zany, satria zay no hitako hoe zay ihany tsika mantsy raha miankin-doha io tsy afaka manana fivoarana mihitsy. Dia zay koa nampirisihana ny tanora teo.
Fa ankoatra ity fampianarana nomeny veka ho an'ny tanora ity ny tapany maraina dia noresahan'ny Monpère Anjara Pascal, moderateur avy amin'ny paroisy Trinitaire Ambopeno, ho an'ny reto tanora reto ihany koa ny ariva ny ambana miandry azy ireo manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia.
Nitorohevitra avy amiko zany voalohany indrindra dia hoe ny hevitry ny fiainanao aloha tadiaviny, dia rehefa avy eo amin'izay asivo zavatra ao anatin'ny loha, satria raha sanatria zany tsy misy zavatra ao anatin'ny lohanao zany hoe ianao zany tsy mahafantatra zavatra, tsy misy zavatra hainao dia izay mety ho atsangatsia manorana na mety ho zavatra diso. Ary indrindra ianao moa zany intelligence artificielle zany ny tena olana lehibe nina, dia hoe tsy fantatra akory iza no miteny azy ary tsy fantatra akory hoe marina sa diso. Ka ianao zany rehefa tsy mahay ianao, rehefa tsy misy zavatra hifotorana, dia zava-doza ny teknôlôjia, lasa tsy manampy fa vao miako aza mety hampitondra ny andavaka.
Fantatra fa ny volana aogositra ho avy izao dia hiatrika ny fionambeny tanora katolika manerana ny diosezina Antsirabe indray ireto tanora reto, fionambe izay atao ao amin'ny distrika ny Betafo. Dia izay ny vaovao azo ampitana teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny Radio Zarasoa Betafo, ho anao mpihainy fampahalalam-baovao ny miara-dalan'ny Radio Don Bosco.
Fa amin'ny diosezina Antsirabe ihany no anoizantsika ny vaovao.
Tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia nisy ny fiangonana vaovao izay naorina tao Tsinjorano, izay zanam-piangonana ao amin'ny Eglizy Saint-Sauveur à Tanety ao amin'ny distrikan'ny Amboimena. Efa misy kristianina manodidina ny arivo moa ao anatin'io fiangonana io ankehitriny, ka dia ezahana ny havitana izany atoato mba hahafahana mitokana azy, hahafahana manao ihany koa ny asa pastoraly izay tanterahana ao amin'n'ity fiangonana vaovao ity. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Teo Rabeasinantenaina hatrany avy any amin'ny Radio Zarasoa Tafo.
Miroso amin'ny fanorenana eglizy vaovao an'ireo kristiana ao Tsinjorano, ny eglizy Nantanety distrikan'ny Ambomena ankehitriny no ny famaroan'ireo mpino ao amin'ity faritra ity. Efa tafatsangana ankehitriny ny trano izay mirefy 30 metatra ny halavany ary 50 metatra ny sakany. Mbola hiezaka lehibe anefa ny famitana izany hatramin'ny farany, ka nitondra ny anjara birikiny simenitra iray taonina amin'ny fanorenana ny solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrikan' Antsirabe voalohany Andriamatoa Jean-François Michel, araka izao fanazavana izao.
Anteny ity satria atao anatin'ny faritra iadidiana ary ny tena ihany koa avy eto Tsinjorano e, dia mahatsiaro manana ity dia amin'izany lafiny rehetra izany. Fiatombohana ihany ny androany fa mbola ho avy a amin'ny any amin'ny fanatanterahana ny tafo ny mbola be dibe ny ezaka eto.
Raha tsy ahivina dia ny taona 2020 no nanorenana ity eglizy vaovao ao Tsinjorano ity, izay efa ahitana kristiana manodidina ny arivo isa ankehitriny. Faniriana araka izany ny anokanana azy atsoatsy araka ny fanazavan'ny filohan'ny eglizy Saint Sauveur Antanety Andriamatoa Hermann Ramarazoky.
Raha satra dia tena hoe faran'izay aingana indrindra, fa io moa miankina amin'ny ezaka rehetrarehetra io zany, ary zay koa natonga anay nanao nangataka tolotanana betsaka ny tolotrano tsy fandrery, dia kasitrahana indrindra zao a fandalovan'ny ray aman-dreny a solombavam-bahoaka zao. Mitondra ny anjara birikiny a nanolotra izy tolotanana ho an'ity fandrerana ty eglizy ity. Raha maromaro manao tahaka zao a araka ny tena atao hoe tsy ela dia hotokanana angamba ty fiangonana ty.
Dia izay vaovao ara-pinoana izay ary no azam-pitana avy aty amin'ny diosesina Antsirabe Teo Rabeasinantenaina avy ato amin'ny Radio Zarasoa Tafo, mampita izany ho anao mpihainy fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Fa ny vaovao avy amin'ny fikambanana masina samihafa kosa no andeha no izantsika ny vaovao.
Anio 25 Mars moa no atsiarovana manokana ny niorenan'ny MDMK CVX, izay isantaona moa dia misy hatrany ny afatra izay atolotry ny maneran-tany enti miatrika ny lahasa mandritry ny taona. Ka ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity ary dia mifantoka amin'ny hoe manavao ny zavatra rehetra ny loha hevitra izany andro maneran-tany ho an'ny MDMK CVX izany. Ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity moa dia ny 8 avril no ankalazan'ny fiangonana an'izay nilazana tamin'ny Masina Maria izay fa hitondra amboaka an'i Jesosy Kristy izy, saingy famizarana amintsika kosa ny lohahevitra izay entin'ireo avy eo anivon'ny MDMK CVX ho an'ny fanamariana an'izany 25 Mars izany. Indro ary ifamizaran'izy ireo amintsika ny votoatin'ity afatra ity entin'ny filoha voalohan'ny MDMK CVX eo amin'ny sehatra nasionaly Andriamatoa Soamiely Frank Noël.
Amin'n'ity taona ity araka ny voalaza teo dia ny hoe manavao ny zavatra rehetra ny loha hevitra entsika hibanjina sy ankalaza izao fankalazana ny fety 25 Mars izao. Toy ny fataontsika isan-taona dia misy ity boky kely mirakitra taridalana iainana bebe kokoa izany fankalazana izany. Hitantsika ao amin'ny teny fampidirana ao amin'io boky io fa ny fibanjinana na misteriny fahatongavana ao nofo dia fanazara-panahy lalina manasantsika andinika ny famindrapon'Andriamanitra tsy misy fetra. Manovantsika io fibanjinana ny misteriny fahatongavana ao nofo io hoentsika mampiasa ny maha izy azy antsika sy izay ananantsika ihany koa dia ilay fiainam-panahy no lovaina tamin'ny masinday ny asy avy an'ny Loyola ka afaka hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra ary araka ny fampianarana mba hoentsika ihany koa aminjena ny fanahy. Andao ary sika hibanja ny andram-piainan'ny Masina Maria ary akatahaka azy amin'ny maha ankohona natokana eran-tany antsika. Hizotra ny amin'ny ho avy no manan'Andriamanitra ho antsika, tsy fantatsika izay itodiana fa isika kosa feno fanantenana. De ilay fanantenana miorina ao amin'i Kristy mahakatahaka ny masina Maria.
Voarakitra ao anatin'ity afatra ho andimy amin'ny roapolo marsa ity moa ny fiatrehana ny zava-misy ankehitriny, ireo fahasarotana maro samihafa izay tsy maintsy atrehan'ny tsirairay avy, anisan'izany ny mpikambana MDMK CVX. Mbola mifampizara ny andindiny mahakasika an'izay hatrany ny filoha voalohany eo amin'ny sehatra nasionaly ny MDMK CVX, Andriamatoso Amiely Frank Noël.
Andaora ilay isika sary an-tsaina, Andriamanitra Trinité Masina, miondrika mijery ny vonintany izao tontolo izao misy antsika feno olombelona, hiditra amin'izany vinan'Andriamanitra mijery ny voary tontolo amin'ny fo mangoraka izany isika, miaina ao anatin'izany tontolo izany isika, manao andram-piainana eo anivon'ny olombelona. Misy ny miaina fijaliana, ao ny miaina hafaliana, ao ny miaina herisetra toy ny hitantsika eto Sero, na eto an-tanindrazantsika na any ivelany. Ireo ady isan-karazany izay makasika mivantana ny kristianina. Tsy ela akory isika ny naheno herisetra tany Burkina Faso fa nafiana kristianina mivavaka ao amin'ny eglizy. Herisetra avokoa izany. Fa etsy an-daniny misy ny miaina fangorahana, ao ny miaina fanantrana lalina, ao ny miaina firaisan-kina. Eo ihany koa ny miaina fahasahiranana sy fiombonana mampatsehy antsika ny fiarahandia izay voizina ao amin'ny sinoda. Ao ireo miaina anaty ady mandrava, mahery vaika ary mahavery toky, fa etsy ankilany misy ny fanantenana. Ao ny miaina ao anatin'ny rano be, eo nefa misy ny miaina hain-tany tsy misy toy izany. Ao indray ireo mifofotra mikarakara n'ity trano be iombonana, mamboly azo eto sy eroa. Misy ny manimba ny tontolo iainana, mandoro tanety, manimba tsy andrarany zava-boary ka manjakanjaka amin'izy ireny. Ao ny mivavaka, ao ihany koa ny manenjika ny fiangonana. Samy hibanjina ny zava-misy eo amintsika isika, eo amin'ny andavanandrom-piainantsika izay misy olombelona miaina zavatra maro, ohatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika, malaza tato ato ny fakanan-keriny, ny zava-mahadomelona maro isan-karazany, ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny sisa. Fa etsy an-daniny misy ny fanantenana, satria eo isika kristianina maro miara-miasa amin'Andriamanitra ka afaka manova izany rehetra izany.
Niatrika ny fionam-betany Amien Fransa ihany koa izy ireo ny taona telo amby roapolo sy roa arivo, ka manentana ny mpikambana rehetra mba hiaina marina izay maha kristianina antsika izay, ary hiaina ihany koa ity afatra natolotry ny maneran-tany ity, ary indrindra hibanjina ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahantsika mandroso eo amin'ny fiainana. Mbola mitondra hatrany ny fanazavana mahakasika an'izay Andriamatoso Amiely Frank Noël, filoha voalohan'ny MDMK CVX eo amin'ny sehatra nasionaly.
Fotoana iray ny banjinana ny fahatongavana ho nofo, ny banjinana ihany koa ireo zava-misy samihafa iainan'ireo ankohonana nasionaly maneran-tany nandray anjara tamin'izany fionam-be izany. Niariary tamin'izany ihany koa ny mahankohonana tokana eran-tany antsika MDMK CVX, laïka, ignasiana ary apostolika. Toa ny masina Maria ary sika dia andeha hibanjina an'i Jesosy ilay teny tonga nofo, eo mpanatontosana ireo sehatr'asa dimy izay hikatroantsika MDMK. Hamaliana ireo kika na antso na mety ho fahoriana maro amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny fionam-bety koa ny vita eo ampelatanantsika ireo tatitra sy ireo lohahevitra dimy amby roapolo marsa efatra amby roapolo sy roa arivo ity, mba ho taridalana ho antsika hoentsika natotosana ireo iraka maro miandry amin'ny maha MDMK CVX. Laïka entanin'ny fiainam-panahy ignasianina manatotosa ireo iraka iantsoan'i Jesosy antsika ka ho vonona lalandava hanavao ny zavatra rehetra, tsy eo amin'ny tontolo misy antsika ihany fa hatrany amin'ny faravazan'ny tany rehetra iantsona antsika. Alao ery ary re MDMK CVX namana fa mitohy ny fivahinianantsika amin'ny mahankonana tokana iran-tany antsika fa volombelo ny fanantenana ary ny asantsika rehetra dia mba ho voninahitra Andriamanitra lehibe indrindra irery ihany.
Mbola vavao anatin'izay fikambanana masina izay hatrany any Antilin'i Madagasikara any amin'ny arsidiosezy ny toa masina no hitondrantsika vavao an'ny mpiandray.
Nanamarika ny fahazataona ny Antilin'i Madagasikara, ratsahevina dia ny 23 mars 2026 sirivo no niatombohan'ity fikambanana masina ity ka fenozataona tamin'ny 23 mars 2026 izany. Raha ho an'ny diosezy ny toa masina manokana dia ny asabotsy fa 23 ny volana marsa teo tsy omaly aladin'ny sapakazo no nanamariana an'izany. Maro loko ny fandaharam-potoana anentin'ny diosezy nanamariana izao antsika izao, araka izao ampitain'ny namana Prudhomme Marcoutson, Radio Masova Toamasina azy izao.
Ivy ny fankalazana ny fahazatotaonany ho an'ny diosezy ny Toamasina manokana natomboka tamin'ny alalan'ny sorona masina izay notarian'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana tetsy amin'ny ekara masina Paul Mangarivotra. Nitoy izany avy eo tamin'ny alalan'ny diabena makivaky ny tanàna nanehoan'ireo Antilin'i Madagasikara ato amin'ny diosezy ny traikefa ananan'izy ireo ary ny fampisehoana ireo teknika ara-skoty momba ny nahandro rehefa ampanaovana lasy. Taorian'izay dia nisy ny fametrahan'izy ireo dababako tetsy amin'ny anoloan'ny lapan'ny tanàna sy ny fanadiovana ny tanàna. Nitoy izany tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tsangambato fahazataona ka natao tetsy anoloan'ny ekara Notre Dame de Lourdes ny tolakandro ny osabotsy efa 23 ny volana martsa 2026. Ny aladiny sampakazo kosa dia tetsy amin'ny aumônerie universitaire dia ny ACU izy ireo no niatrika izay aladiny sampakazo izay. Toy tamin'ny fanolorany maripakasitrahana tamin'ny fahavitan'ny fifanina aza izay nitanterahana nandritry ny dimy andro atetsy amin'ny akanjo Soanavely. Nitondra fanampanazavahana momba ireo hetsika iray manontolo ireo ny filohan'ny Antilin'i Madagasikara ato amin'ny diosezy amin'ny alalan'ny filoha Todizara Paul Honoré.
Agnatin'ny fankalazana ny fahazatotaogna zany ny Antilin'i Madagasikara amizao raika amizato moa izy tamin'ny 2024 aty zato taogna ny ankalazaigna sy zato taogna nanomboka tamin'ny taogna 2023 23 mars 2023 zay le zato taogna zany. De agnatin'ny ivony tanteraka moa zany amizao maro ny hetsika efa natao ary maro ny mbola kasaigna fa ny natao tanitrany herignandro ty fa indrindrandrindra moa le nomaly dia nomarina tamin'ny lamesa lehibe zay nirana tamin'ny ray mandenitsika kardinaly natao tamin'ny paroisse saint paul. De tafarany moa misy ny karnavaly lehibe zay natao taketo tamin'ny tanànany Toamasina. De karnavaly io moa anisany nanasongadinana manokana ny ady tamin'ny kolokolo sy ady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy sy ny vehivavy fa napetraka koa le vatofehizoro nanamarina mba hopetraka amin'ny tantara ny fandalovan'izany fahazatotaogna zany. De niany ndraiky no nandritra ny herinandro taty amin'ny aumônerie catholique universitaire de anisany tanjona raika lehibe amin'nyzato taogna magnaraka moa zany amizao de le hoe fanofanina tompona ndraiky amin'ny mila mafisina ny mila mpitomboana ny fahalalana mila mpitomboana ny fahaizamanao satria zay le antoko ny fanompiazana fa lilalina amin'ny fanabeazana sarotra zany fanabeazana zany ka ilana fanofanina. De misy dimampiofanana hazany karakaraigna namomboka 19 tamin'ny talata 19 zay ny faragnana ny any natao tao amin'ny akanosoana fela. De io moa formation hoany tony ampivoroana tony azana olondehibe nametrahana fatokisana mitondra fikambanana isaka ny paroasy zareo no mitondra ny andraikitra hoe filohan'la fikambanana eo anivon'ny paroasy manana didi lehibe zareo amin'izany ka misy fiofanana manaokana manana fikambanana hoanzareo dignana voalohany moa izy io de aza ny ataony agnarany de zay ny karakaraigna taketo. De ny faragnana ny any moa tamin'ny alalan'ny lamesa sy fizarana sertifika atao ampiangonana izany dina aveo.
De izay nivoazona ampitaina avy ty Toamasina Prudhomme Marcoutson Radio Catholique Masova ampitaina ho any miaradalany Radio Don Bosco.
Tu tonga eo amin'ny fotoana anolorana ho an'ny mpiaino ny afatra sy ny fampianarana izay noentin'ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelo Somaly ary isika izay nifantoka tamin'ny hoe I Jesosy Kristy no mpamindra fo sy mpamela heloka aoka hanokatra ny fotsika aminy isika.
Teo ampamaranan'ny sorona masina fankalazana ny sapakazo sy ny fijalian'ny Kristy Omaly dia nanonona vetrany ny vavaka Angelus ny Papa François ary naneo ny fiombonam-pony amin'ireo akonam-pianan'ny masina Josefa ny Apartado any Colombia izay nitrangana famonoana vehivavy sy zazalahy iray. Ity akonana ity hoy ny iray masina dia anisany nahazo valosoa no ny oam-pianana feno fanoloran-tena tamin'ny fanampiana ny masoan'izy ireo, ny fiadanana sy ny zon'olombelona. Akoatr'izay dia nampanantena vavaka sy naneo ny fiaraha-miory ho an'ireo niaran'ny fanafihana tany Moscou, nafatesana olona 7-30 ny arivan'ny zoma 20 Mars teo ihany koa ny tenany. Tsy azo ekena hoy izy nitranga fenabiana tahaka izao izay manao tsinotsinona ny drafitr'Andriamanitra.
Notoloran'ny Papa François fiarabana manokana tamin'izao fotoana izao ihany koa ireo mpinao Roma sy ireo mpizaika tonga maro avy any amin'ny firenena samihafa, fa indrindra ireo delegasiona avy amin'ny tanàna ny San Remo izay nanome andreo ravin-drofia mirandrana nampiasaina tamin'izao fankalazana izao izay fahafanaon'izy ireo hatrany amin'ny 1975. Mampianatra antsika ny iray masina amin'izao vanim-potoana izao fa tamin'ny mpanetretena sy filaminana tanteraka no nidiran'i Jesosy tao Jerosalema ka mila atolotra azy ny fotsika hoy izy satria izy irery ihany no afaka manafaka antsika amin'ny fandrafiana, herisetra, fankahalana. I Kristy no famindram-po sy famelan-keloka. Asaina ry isika hoy ny fanamafisany mba hivavaka ho andreo mijaly no niady indrindra ny any Ukraine, Gaza sy amin'ny tany hafa anjakany sy fandriam-pahalemana sy fijaliana.
Hiditra amin'ny ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Manameloka ny fanafihana tany Moscou, niseho ny faran'ny herinandro lasa teo ny Papa François.
Nitangana fanafihana indray ny tany amin'ny faritry Moscou ny arivan'ny zoma 20 Mars lasa teo. Vokany, olona 7-30 no maty noho ny fitifirana sy ny famaizan'ny trano fanaovana fampisehoana iray tao Moscou nataon'ireo vondrona jihadista mpampiororo. Araka ny fampitam-baovao dia nampiasany tony fitaovam-piadiana mandeha ho azy itony ireto farany ary nidoran'izy ireo avy eo ny trano tamin'ny alalan'ny ranomora mirehitra na ny likida inflamable. Nilaza moa ireto vondrona jihadista ireto fa tin'izao fanafihana nataon'izy ireo izao niady mafy eo amin'ny EL sy ireo firenena miady amin'ny Islamo. Araka ny fanambaran'ny Kremlin, vokatry ny fanadihadiana ny asabotsy lasa teo dia efa misy 150 ny voasambotra ary fatra tamin'izy ireo ny fantatra fa anisan'ny navandoza.
Omaly Alahady nandritry ny Angelus ary dia naneho ny fiombonany amin'ireo niarandoza sy ny fianakavian'ny Papa François, nankahery azy ireo ny tenany ary nanameloka kosa ny hetraketraka manimba ny maha-olona izay mifanohitra tanteraka amin'ny drafitr'Andriamanitra. Naneho ny fiaraha-miorina ihany koa moa ireo tomponandraiky mpinoana isan-karazany teo i Monseigneur Paolo Petsy, archevêque ny renivohitr'i Rosia, ny kardinaly Bekaray, patriarka ny Maronita tao Liban, Omaly 4 Mars, ny avy eo amin'ny fivondronam-ben'ny eveka ny Frantsa, ny patriarka ny Moscou sy Rosia iray manontolo ary ny patriarka rehetra avy amin'ny Greka Ortodoksa.
Farany dia katsao mandrakariva ny firaisankina, ny fampihavanana ary ny fiombonana hoy ny Papa François Omaly Alahady andro nankalazana ny sapakazo sy ny fijalian'i Kristy.
Kristianina manodidina ny enina ny tonga nankalaza ny andron'ny sapakazo teo amin'ny kianjan'ny masina Pierre. Nisy ny sorona masina notarihan'ny ray masina François ho fanamariana izany. Ny aloavan'ny diabe nataondreo manapahefany ny fiangonana kardinaly 30, eveka 50 ary pretra 50 sy 300. Ny fanofa hofanan'ny ravin-drofia sy ny sampany oliva no nentin'ireo kristianina naneho ny hafaliany tamin'n'ity andro nidiran'i Jesosy tao Jerosalema ity.
Nandritra ny ranombavaky ny mpino no nanandratany mpino ny vavaka ho an'ny eglizy mba hikatsaka mandrakariva ny fiombonana, ny firaisankina ary ny fampihavanana. Ireo mpitondra kosa antsoina mba hamboly fihavanana sy hikatsaka ny mason'ny vahoaka. Mila mivavaka ihany koa ho an'ireo rehetra ao anatin'ny fijaliana sy ireo kristianina voaenjika ary ny akohonam-pianana kristianina rehetra mba ho vavolombelon'ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitiavana. Nanonona avy hatrany ny vavaka Angelus moa ny iray masina teo ampamaranana ny fankalazana alohan'ny nanomezan'ny tso-drano sy ny diapitetezana niaraka tamin'ny Papa Mobile teo anivon'ireo mpino sy mpizaika tonga.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao izahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika, fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany Fabien. Dia manome fotoana anao indray ary izahay ho amin'ny zoma fahadimy ny volana avril, satria ny zoma ho avy izao dia tsisy ny fandarana miara-dalana noho ny fampitana mivantana ny zoma masina. De mirary fankalazana ny paka sambatra ho antsika mianakavy ary amakivaky izao herinandro masina izao miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?